10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan. Urednika kulture u NIN-u Dragana Jovičevića, člana žirija za dodelu nagrade Beogradski pobednik, doktora Natašu Anđelković i književnog kritičara Anđelku Cvić, ovog jutra najpre pitam, a ja sam Eliha Pravdić, da li je roman kod nas privilegovan? Izvolite, Dragane, vama dajem prednost.
Hvala, da li je privilo... Da, to je interesantno pitanje. Znate šta, tu je verovatno na više nivoa može na to pitanje se odgovori. Privilegija je u ovakoj zemlji uopšte imati ovako vibrantnu književnu scenu s jedne strane, imati ljude koji pišu, imati toliko mogućnosti da se roman objavi. Takođe, s druge strane, čini mi se da je čitav ovo vreme donelo taj jedan... Ja sad ne znam, nisam radio statistiku koliko je domaća književnost u pitanju, ali jedno onako primetno zatvaranje u sebe, jel da, i okretanje ka nekoj literaturi. To je uvek pitanje kakva je literatura izbor pojedinca i ka čemu se čitalačka publika okreće. Ali svakako... Bez obzira, ja lično sam, s obzirom da i pratim kulturu na svim nivoima iz pozicije
urednika
kulture u NIN-u, ja moram da iskažem jedno, da kažem, ajde malo, možda banalno zvuči, ali jedno lično zadovoljstvo što postoje te male tačke u kulturi koje su sada onako vrlo aktuelne i kojima se ljudi, ajde da kažem, služim kao neko pribežište.
Anđelka, vi analizirate romane, savremenu i domaću i stranu produkciju, objavljujete u našim uglednim časopisima i dnevnim listovima. I šta kažete, kakav ste utisak poneli recimo u poslednje 2-3 godine? Hajde, tako da.
O tome da li je privilegovan roman? Da. Pa ne bih rekla da je privilegovan, ali da preovlađuje svakako da. I kod izdavača ima mnogo više izdavača koji su... okrenuti ka objavljivanju u prozu, odnosno romana, čak pripovedaka manje, ali romana uglavnom najviše se objavljuje romani. Poezija već mnogo teža, međutim to je sada mnogo, mnogo komplikovanije pitanje. Nije to stvar samo u tom preovlađivanju, nego u stvaranju jedne atmosfere zainteresovanosti za književnost i za različite žanrove književnosti. Mi, to je sada naravno i pitanje književne kritike, dakle i opšteg stanja u kulturi koje generalno polako pada i pada, da ne kažem da propada, a mislim da propada. Dakle, to je jedna atmosfera u kojoj je vrlo teško...
Da nije to visok kriterijum koji vi imate?
Ne, ja mislim da je to jedan normalan svetski kriterijum, kriterijum kvaliteta, kriterijum nečega što je od vajkada postojalo. Ako ćete vi sada kriterijume smanjivati, onda to možda i jeste to kako vi kažete, ali zašto bismo ih smanjivali? Ne razumem, ako postoje obrazovani ljudi, ako postoje obrazovani čitaoci, zašto bismo smanjivali kriterijume? Tačno se zna šta je kvalitet.
Udovoljava prozi, se ukusu mase, očigledno.
Znam, pa to je. Udovoljavati ukusu mase znači stvarati jednu... jednu grupu ogromnu ljudi koja će svojim niskim kriterijumima vrednosti preovlađivati u mnogo čemu. Najmanje u kulturi, a najviše u politici, u društvenim situacijama, a to možemo da se uverimo i uveramo vam se još unazad decenijama.
Nataša Anđelković, kažite vi iz pozicije i književnog kritičara i teoretičara možete evo da sudite o ovome na relevantan način.
Da, pa evo, slično tu se slažem sa kolegama. Imamo gotovo privilegovan. Sad, šta je uopšte bilo šta privilegovano danas, teško je reći i više nismo sigurni ni oko jednog termina. Naravno da je roman, kako je i Anđelka rekla, dominantniji u odnosu na poeziju i pripovetke i druge žanrove. I mi imamo tu jednu paradoksalnu situaciju. Nismo zadovoljni stanjem u kulturi, u obrazovanju, u svemu, pravcu kuda naša kultura ide, ali s druge strane strašno je velika jagma za samim romanom kao fenomenom u smislu i pisaca, ljudi koji pišu, taj broj, ni ja nisam sigurna tačno koliko godišnje izađe romana domaćih, ali on prilično veliki. To vidimo i na konkursima za ovakve nagrade, to vidimo kada je sajam knjiga, ove godine ga naravno nećemo imati, ali vidite koliko je veliki broj izdavača, koliko se oko te knjige, književnosti i dalje stvara na neki način lepa ona tenzija, odnosno svi bi želeli da participiraju u tome, čak i sad to je taj, mislim, problem, čak više kao stvaraoci, a manje kao čitaoci. Ne bih opet rekla manje kao čitaoci, imamo čitaoce, ali to je sad, to su te nijanse, mada i nisu nijanse, u principu su jasne stvari, ko su čitaoci koje književnosti, ali to je problem, nije problem, to je činjenica na svetskom nivou, da imamo sada tu razliku, vi pod romanom nešto podrazumevate, ali zapravo umetničke vrednosti nisu iste i samim tim publika je polarizowana, imate nešto što je ta takozvana brza, laka književnost, s druge strane, uživanje u pravoj visokoj književnosti jeste nekako za krug odabranih, za one koji mogu da prosto u tome uživaju i da na ispravan način prate to.
Da, evo, ako situacija u kulturi nije zadovoljavajuća, a jagma je na roman, šta će nam doneti konkurs za Ninovu nagradu kritike za najbolji roman? Šta pak konkurs Biblioteke grada Beograda za nagradu Beogradski pobednik takođe za najbolji roman? Da li će konkurencija u romanu biti delotvorna?
Pa dobro, to nije baš za uporediti, s obzirom da nagrada biblioteke se dodeljuje prvi puta, mi ćemo imati 67. dobitnika.
Od 54. se dodeljuje Ninova nagrada.
Da, da, da.
Kada je Dobrica Čosić dobio kao prvi
dobitnik. Da, tako je, da. Ali hoću da kažem, prosto imamo ogromnu tradiciju, pa zna se šta će doneti Ninova nagrada, a za nagradu grada vidjet ćemo još. Znate, to je uvek, sad me pitate za konkurenciju, nije to baš, jeste konkurencija na neki način i to je dobro da imamo mnogo izbora, ali je, s druge strane, to nisu jedine nagrade književne i to kad kažete tako na nivou grada, pa ja bih pre rekao na nivou države, zato što je u pitanju roman koji je objavljen na srpskom, pa bilo gde da je objavljen u zemlji, s jedne strane i s druge strane u pitanju je to jedno mnoštvo tih romana koje je stvarno, pogotovo što najveći broj njih se izda oko sajma knjiga, znači već kad malo polako počinje da ističe taj konkurs i kad se napravi ta jedna onako dramatična gužva pred kraj godine, kad prosto mi smo imali situaciju prošle godine da je u danu stiglo, čini mi se, 42 romana za Ninovu nagradu, što je bio rekord. Ja, otkad sam tu, 42 u jednom danu nikad nije stiglo, to smo imali prošle godine situaciju. Tako da to je sad šta može doneti Ninova nagrada odnosno na to šta je donosila ranije, pa ne nešto novo. Zna se da je to fokus javnosti koja je već na neki način i već zna šta može i dočekuje od te nagrade, kakva je to literatura. I naravno ono što samim izdavačima i piscima donosi je jedan fokus na jedan roman, verovatno kao, ne verovatno, nego zapravo po svim statistikama i dalje, jedina nagrada koja donosi tu vrstu prestiža i dalje na ovoj književnoj sceni. Ja ranije kao novinar u Danasu, ja sam pratio Ninovu nagradu i ona je zapravo uvek bila jedan fenomen. Ja moram priznam, pored Ninove, ja sam kao novinar mnogo volio Vitalovu nagradu i volio sam njihov izbor ovaj knjiga. To i dan danas pratim, prosto me zanima šta će oni da dodele, premda je u pitanju malo, ajde da kažem, dok je Ninova nagrada uvek težila ka tom nekom art romanu, Vitalova je bila malo okrenuta jednoj široj čitalačkoj publici. Ja kao recimo neko koji u tom trenutku bio mlad novinar, meni je onako po mom ritmu mi je njihov izbor možda malo više odgovarao. Međutim, bilo mi je jasno prosto gde je pozicija jednog i drugog romana. I na književnoj sceni i u društvu. Znači, nije to baš bilo uporedivo, ali uvek je dobro da postoji ta neka zdrava konkurencija.
Da, ali kada je reč o novoustanovljenoj nagradi, ljudi koji prate književna zbivanja, pa i ovaj deo kulture, oni primećuju da su uslovi gotovo identični.
Da, pretpostavljam da jesu, pa sad ja ne bih mnogo o tome mogla da govorim, prosto ja sam član žirije, nisam osnivač.
Zato se ove dve nagrade stavljaju u ravan poređenja.
Jeste, vidio sam čak, da, poređenje čak na nivou hit, tweet i utisak nedelje, ali ja ne bih išao toliko daleko u tome, prosto da vam kažem, nema tu nešto mnogo, to se, znači taj rok, mora da bude taj rok, da se da malo lufta.
Kada ste vi raspisali konkurs?
Mi raspisujemo početkom svake godine i rok je 15. decembar aktualne godine.
Kada ste vi raspisali konkurs?
Sada u septembru je raspisan
konkurs. Ali tek je ustanovljena nagrada.
Tek je ustanovljena nagrada, nije postala ranije.
Ali je takođe 15. decembar.
Da, a proglašenje je kasnije od Ninove.
28. januar.
Da.
Nemojte me...
Da, sad evo da se sa datumom ali jest.
Da.
28. januar.
Ja moram priznati, mi smo se
prošle
godine... To je
taj jedan ciklus, pretpostavljam da je ideja bila nije sad za to. Ja ne bih htela da gledam, sad opet govorim iz pozicije samo člana žirija, ali nisam trebalo vidjeti šta tačno misle i osnivači, ako se to tako kaže, nagrade. Mislim da ne bi trebalo to gledati sad kao nekakva trka sa Ninovom nagradom, neko imitiranje, preuzimanje datuma, neko poklapanje, dupli koloseci. Verujem da je u pitanju jedan prirodan ciklus izdavački i zato se razlika je što je ovo septembar, pa sad nije se dao ceo taj razmak, ali naravno sve što je od januara tekuće godine objavljeno može da konkuriše i prosto se uzima ta jedna cela godina kao optimum u kojem se razmatraju određene knjige.
Ali nigde nisam, a i ne može to pojedinačnim konkursima na taj način biti formulisano, ali recimo, Anđelka, da se dogodi da ste vi pisac
da.
I da imate jedan roman. Znači,
da.
Napisan u 21. godini. Sve uslove ste ispunili. Možete da konkurišete, roman je na srpskom i prvo je izdanje. Vi hoćete da konkurišete i za nagradu grada Beograda, a hoćete da konkurišete i za Ninovu nagradu. Da li je to realna situacija? Da vi recimo dobijete Ninovu nagradu, a da dobijete i nagradu grada Beograda.
Ne, ja mislim da je najbolje rješenje da ja napišem dva romana. I onda dobijem Ninovu nagradu i dobijem ovu nagradu grada Beograda. Ako napišem treći roman, onda bih voljela i treću nagradu.
Vitalovu,
na
primjer.
Vitalovu, da. Međutim, ja bih sad okrenula, ajde malo da se čovjek malo nasmeje.
Ali i ovo pitanje je veoma važno, jer pitaju se...
Ja bih voljela da dobijem jednu i drugu nagradu,
Ljudi se pitaju da li imaju pravo konkurencije
imaju
i kod jednog.
Imaju, zašto da ne, to je pitanje izdavači, pitanje autora.
Evo, već smo jedno pitanje rešili.
E, sad ću vam kažem, rešava se to pitanje na mnogo komplikovaniji način. Ja na prvom mestu hoću da Nataši čestitam što je izabrana za člana žirija. Mi se dugo znamo, divno smo sarađivali i znam kakvi su njeni kvaliteti i znanje i obrazovanje u svetskoj i našoj književnosti. Ali, ja bih sada okrenula prema jednom za moj račun jako, jako važnom pitanju. Šta će nama toliko nagrada u književnosti? To je važno pitanje, jer da vam kažem, pre 4 do 5 godina Tomislav Marković je izračunao da mi imamo ukupno 395 nagrada.
Sada i više.
I da Srbija spada u sam vrh po broju književnih nagrada. A prije jedno 10-15 godina Predrag Čudić je izračunao malo manje, 380 i nešto. Znači, mi praktično imamo jednu književnu nagradu za svaki dan u godini. Pa ajde ili da produžimo nagradu ili da nagrade malo smanjimo. Jer to je opšta devalvacija književnosti i književnih vrednosti. Znate?
Da, o tome govorimo pošto predahnemo.
E, dobro. Jason Derulo, oh yeah. You shining brighter like Rihanna nah. Always beating off some common mass. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love I'm a rolling stone, baby come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own. You bought that lifestyle.
off my collar, love. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight. But I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone.
Anđelka, evo, komentarišemo situaciju sa velikim brojem književnih nagrada. Svi su pisci, svi su nagrađeni.
Da.
Onaj ko nije nagrađen mogao bi da se smatra srećnim. Evo sad,
ima čak i viška nagrada.
Kao, kao Duško Radović pokušavamo da analiziramo.
Sada smo razgovarali.
A ima, postoji sad i nagrada.
Ove dve nagrade, sada novo ustanovljene, grad Beograd što ustanovio, ja sam sada rekla i svi smo se složili da je u redu nagrada Duško Radović za dečju književnost. Dečja književnost je ovako kod nas u zapečku kao i poezija. I to je opet, dolazimo na onaj drugi teren o kome sam u početku govorila, ali odnos prema žanrovima književnosti i u književnoj kritici i u društvu i u kulturi. Ali nagrada za prozu, za roman, znate, to je meni potpuno višak. Jer vi pogledajte, mi praktično nemamo, evo recimo, nagrada Meša Stimilimović koju dodeljuju Večernje novosti. Pogledajte koji je to izbor knjiga koje su u toku prošle godine objavljene. Tu najmanji broj je pisaca, proznih pisaca, jeli, ima, pojavi se, meni je to mnogo drago, ima puno kritičara koji glasuju za knjigu poezije, ali u većini vi pogledajte koje su knjige po redosledu, jeli, od Igora Marojevića koji je dobio nagradu, pa nadalje. To su uglavnom esejističke knjige, studije neke, naučne, dakle, onda gledajte ove sada nedavno nagrađene pisce. Ko su nagrađeni pisci? To su uglavnom stariji pisci, stari pisci koji su se do sada tim lovorikama do te mere ukrasili da bi za moj račun bio red. Ako neko od starih pisaca koji su eminentni, koji su već prononsirani i odavno već u našoj istoriji književnosti, pa red bi bio da odbije tu nagradu, pa kaže dajte nekom mlađem. Sigurno postoje mlađe generacije. To je sada problem i pitanje kvaliteta naše književnosti. Znate, jer ako vi dodeljujete nekom starom piscu, mislim, ne mislim po godinama, nego jeli, pa i po godinama, ako nemate nikog mlađeg, onda je to sada i pitanje žirija i njegovog kriterijuma i pitanje knjiga koje mogu da konkurišu.
Ali
ne,
ne
mogu da prođu od starog koji je već,
ali
naravno.
Ali ne bi trebalo po starosnoj.
Da, 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 naravno, nego po kvalitetu. Dakle,
ako je neko tu je i sa 90 godina u stanju da napiše savršeno
jeste,
delo, treba da dobije nagradu.
To neki je napisao, ali daj mlađem dosta više, sigurno
postoje
mladi pisci.
Pa to je stvar lične odluke, ali naravno, ne može naravno postati pravilo.
Naravno, naravno, to je moje prosto pitanje.
Kao što je i stvar lične odluke što Aleksandar Gatalica, ili tako, neće da učestvuje.
Naravno, da.
U konkurenciji za Ninovu nagradu, jeste, niti njegov izdavač.
Jeste,
na tom nivou.
Ja prosto govorim na jednom višem nivou sagledavanja pisanja i pisaca i književnosti oko sebe. Znate, malo stavljanje u kontekst, malo skromniji da budemo, da damo šansu mladima. Eto, to je ono za što se ja zalažem. A nagrade bih ja malo smanjila broj, svela na jednu. Ipak normalno, jer se devalvira se kvalitet nagrađenih knjiga. U 390 i nešto knjiga, neka je 10 najboljih, od 380 vi ne možete do tih 10 da doprete, maltene. Od te gomile nagrađenih i lovorika i hvala.
Kako je biran žiri za novo ustanovljenu
nagradu. Da, samo prosto ovo oko broja nagrada, ja se tu potpuno slažem, samo što ta fascinantna cifra od 400 ili ne znam koliko, 380, ona de facto postoji, ali mislim da ako pogledamo, da bi moglo da se kaže da je to nekih desetak nagrada koje su relevantne i o kojima se...
Pa to je to što govorimo.
Da, a sad...
Deset
sad,
knjiga važno
koje dobio dobro. I u javnosti se zna koje su nagrade sa da, tom
da, da, i među čitaocima i tako dalje. E sad, da li su višak nagrada grada Beograda? Pa dobro, pitali ste kako
je biran žiri?
Pa ne, ja sad ne znam stvarno ta procedura kako je išla. Gledale su se kvalifikacije, odnosno reference potencijalnih članova.
Književnog kritičarske. Književnih
kritičarske, da, da imaju. To je bilo bitno da bude, da članovi žirija budu aktivni književni kritičari koji prate,
da objavljuju
tekstove.
U javnosti su prisutne.
Tako je, da imaju kvalifikacije u pogledu školovanja, odnosno stručnosti, i to najvažnije da objavljuju i da prate, što jeste slučaj sa svih petoro članova
da,
žirija.
Da, čujemo imena vaših kolega
da,
koji su izabrani.
Predrag Petrović, redovni profesor Filološkog fakulteta, on je predsednik žirija. Tu je Petar Pjanović, zatim Slađana Ilić, sve su to književni kritičari,
Vesna Trić
i ja. Da, sve su to književni kritičari, u različitim novinama, časopisima objavljaju kritiku. Mislim da su čak, da smo svi petero članova doktorirali, ako je to nešto važno, mada ne mora da bude presudno, i najvažnije je to da su to ljudi koji su u tome, koji se bave književnom kritikom i koji to prate.
Dakle. Da, a zamerke na rad vašeg žirija traju već 2 godine. Žiri ostaje i za...
to je ovaj, kako bih rekao.
I onda su se pisci zamerke... podelili zato što da. Misle da je neadekvatan žiri, a pa taj žiri je i tekako prisutan, možda neko baš i nije, ali bar petoro, je li tako?
Da, petoro.
Četvoro ljudi jesu afirmisani u književnoj kritici. I zašto da. Tolike primedbe? Šta vi mislite?
Ja sam inače prošlu godinu stavio kao jednu test godinu, zapravo, ajde, ja zato što sam to pratio, naravno, cela redakcija, mi smo isto mislili da će da se podele ljudi kada su krenule te primedbe. Međutim, to se prosto nije desilo. Ako sad možemo pričamo o nekom kvantitetu i kvalitetu, mi smo imali jedan ogroman broj romana koji je stigao prošle godine. Stiglo ih je preko 240, ako se ne varam, od čega 212 ispunilo same propozicije. Tako da ne bih rekao da se tu išta podelilo. Znači, vrlo mali broj ljudi koji su objavili nisu konkurisali, ali smo imali obrnutu situaciju kao što imamo i ove godine, da ljudi koji su zapravo, da kažem, bojkotovali nagradu su poslali romane. Prošle godine smo imali tu situaciju, imamo sad već i ove. I ja sam evo za ovu godinu opet nekako statistički gledao, mislio sam da se prošle godine manje pisalo zbog celokupne situacije koja nas je zadesila prošle godine, da ćemo ove godine imati manji broj nagrada, međutim u ovom trenutku mi imamo u broj istu knjigu kao prošle godine prijavljenu. Sad ne znam kako će sve to da se završi, ima još 3 meseca do kraja, s jedne strane nemamo sajam knjiga. Više je stiglo.
Da, ali
više
ja sam
stiglo.
Gledala podatke od pred 2-3 dana.
To je, znači, da. Mislim da ih sad već ima oko 60, ali to je u broj isti, kao da, prošle godine. Ja sam bio siguran će ove godine biti manje romana, ali kažem, vidjet ćemo još do kraja. Sad i sajam knjiga je, kao što znamo, otkazan. Mnogi su čekali sajam knjiga pa onda da prijave
i
knjigu.
Po nekom, da će biti.
Tako je, po nekoj inerciji kako se to ranije radilo. Tako da sada, sada ćemo vidjeti kako će sve do kraja biti, ali hoću da kažem prosto kada je u pitanju ta priča o žiriju, ona nekako, moj utisak je da ona nije dobila na nekoj debati, da se završila tako na tim nekim. Ja sam prosto prestao o tome da dajem mi neke izjave zato što prosto od onog prvog prosto to nije napredovalo, a prošle godine činilo mi se da se čak na neki način i... ajde da kažem banalizovalo, ali prosto bili su čak i neki ljudi su koji su uopšte ne bave književnošću, su potpisivali neke peticije, ne znam
upravo
zbog
tako.
Čega. Da.
Da.
Tako da to
ali
je prosto izgubilo...
Ali među njima i etablirani književnici.
Tako je, da. Ali hoću da kažem...
Sa velikim brojem nagrada, pa i sa Ninovom.
Koji su opet slali, kažu da su romane. na konkurs.
Da.
Tako da, kažem vam, to je sad sve, znači nije se stvorila ta neka kritična debata na kojoj sam se ja nadao, zbog koje sam i učestvovao u početku i ja i Milan Ćulibrk i ostali iz redakcije. Prosto smo eto učestvovali jer interesovalo nas je šta je to, koje su to zamerke i tako dalje. Lično, ja sam negde u početku, čini mi se, imao utisak i to prvo saopštenje kada smo izdali je bilo da su to bili neki vrlo lični razlozi. I nekako, evo, dve godine kasnije, ja to i dalje mislim.
Da se podsjetimo na imena ljudi koji čine Ninov žiri.
Da, pa oni, Ninov žiri, znači, nije se promenio, promenit će se iduće godine, pošto
traje člana, mandat.
Da, mandat prosto ističe, tako da tri člana žirija, a to su Ivan Milenković, to su Branko Kukić i treći član, kome se završava mandat, znači, Marijan Čakarević, njih troje završavaju mandate ove godine, znači ovo je poslednja godina u Ninovom žiriju, a ostaju još godinu dana Teofil Pančić i Marija Nenezić, to je, nisam siguran da imaju doktorate, ali dobro, ja imam doktorat, ako to nešto znači, tako da,
da ali ne bi
trebalo,
tako da doktorat bude
ne,
šalim se. Kategorija nije
presudna.
Za članove žirija, kada se bira, ali fakultet bi trebalo da imaju fakultet.
Ono što...
A nije ni to, ako imate i akademike bez, a velika su imena.
A ja nisam sigurna kako to sad funkcioniše.
Ako je neko, u javnosti potvrđen kao izuzetan književni kritičar, a to formalno u školovanje negde zagubljeno.
Ne, ja sam to rekao naravno u šali. Da vam kažem, doktorat vam treba ako se bavite naučnim radom ili ako radite na fakultetu.
Taj čovek je, upravo tako, taj čovek je, a dokazao se svojim pisanjem i visokim stilom i vrednostnim sistemom da može da bude u javnosti prisutan na taj način, onda mu zaista ne treba praviti s te strane formalne probleme.
Da.
I pozivati se na...
Pa ne vidim da je...
A doktorati zaista jesu za bavljenje naučno-istraživačkim radom.
Evo, ja nemam doktorat. Javljam se.
Da.
Priznajem.
Ne, doktorati zaista nisu nužni za tu vrstu.
Za tu vrstu posla nisu nužni.
Za žiriranje to nije.
Ja nekako bih iz perspektive čitaoca, građanina, volala, ne sad kao neko ko se tu nešto stručno ovim bavi, iz perspektive stvarno čitaoca bih voljela da taj žiri ima fakultet, eto, prosto, kao kad odem kod lekara, što volim da je to lekar koji je završio medicinski fakultet, eto, prosto se o tome radi. Volim da se zna šta je.
A da li ste za čoveka koji je iz druge neke struke, ne književne, nije završio recimo književnost, a isto je odličan književni kritičar, imate takvih slučajeva koliko god.
Pa sad, To je pitanje, ko sad to kaže da je... Da...
To su ljudi koji imaju svoje mesto u književnoj kritici. Kao što da. Imate lekare koji su pisci, a ne možeš mu sad oduzimati...
Ne, za pisca možete da budete...
To su dve različite stvari, su
dva bližave. Nisu dve različite, ne. Pisac
zaista, to je pitanje dara i talenta i uopšte ne treba da ulazimo u njegovo formalno obrazovanje.
I književnog obrazovanja pri tom.
Može da bude plus, ali zaista imamo toliko u istoriji književnosti svetskoj i domaćoj potpuno druga zanimanja, da su to vrhunski pisci koji ulaze u i čine stožere istorije književnosti, a nisu, nemaju formalno obrazovanje i ne treba da imaju iz književnosti lekari, ne znam.
On vas ne leči kao pisac, leči vas
da,
kao
lekar. Da.
možda njegova literatura takvih ljudi leči.
Možda leče. Onda uz recept i knjigu.
Ali to su ljudi koji imaju zaista dobro književno znanje. Uverila sam se
kako
dva, tri slučaja da su to ljudi sa velikim književnim obrazovanjem, jer oni ne bi mogli biti tako dobri pisci da nemaju kao predložak za svoj rad i tu dobru književnu osnovu.
Talentovanom pisu to može mnogo da pobogne.
Talentovan pisac biti neko ko pojma nema ni sa čim.
On bi trebalo da bude veliki čitalac taj koji je talentovan, da ima...
Pa da je i eklektik, opet mora da ima znanje.
Ja se slažem, ja sam uvek za to da bude obrazovanje i mislim da će talentovanom piscu takva vrsta obrazovanja biti vetar uz leđa i da će još više razviti sve te potencijale koje ima. ali kad govorimo o piscima, ali ako neko nema tog dara, a ima vrhunsko obrazovanje, ne znači da će moći da iznese dobro umetničko delo, odnosno književno delo. I vi to možete da prepoznate i kao čitalac, kada prosto je nešto tačno napisano, vidite da tu nemate zamerke nikakvoj kompoziciji, da je sve to nekako na svom mestu, ali nema onu srž, nema ono, pročitate i prosto ostanete prazni. Sve je to nekako tačno, sve je to sklopljeno, imalo je neki svoj tok, imalo je svoj neki zaplet, nešto se tu sve tako, ali zapravo se ništa, hoću da kažem, dakle, različite su stvari kada je u pitanju stvaralaštvo, a drugo je kada je sada ocjenjivanje tog stvaralaštva.
Jeste li vi za to da novinari budu u takvim žirijima, koji nisu baš dovoljno potvrđeni u javnosti kao književni kritičari?
Pa već jeste, već imate članove žirija novinara.
Pa imate, ali imate u Ninu već drugi niz godina.
Zašto ne bi bilo? Mislim, vraćamo se stalno na iste stvari, znate. Suština je 10%,
težina,
u svemu je 10%
težina,
talenta.
Oprostite, njihova težina nije onog tipa kakva je, recimo, evo, ne favorizujem Natašu Anđelković, ali znam kako piše, zašto piše, za koju knjigu se opredeljuje. Dakle, tu treba nekako malo videti ko jeste iz novinarstva za to mesto da brani titulu književnog kritičara, a ko nije. I ne treba imati simpatiju prema personi, nego vrednovati rad kao uslov da bi dobio mesto književnog kritičara.
Ali Melika, to se podrazumeva.
A to se
zavisi od onoga ko bira članove žirija.
Ali se ne događa i zbog toga često
javnost. Pa ne događa se zato što nam propada godinama obrazovanje.
Sad idemo daleko.
Pa to je, izvinite, to je ključno. Čitajte knjige naših pisaca, ne svih. Gledajte koji je to osiromašeni jezik. Ključno je obrazovanje, a onda nadgradnja, kako se kaže, talenat je 10% ili 15%, ono ostalo je sve nadgradnje i učenje. Prema tome, od obrazovanja nadalje se stvaraju vrhunski pisci, vrhunski umetnici, likovni koji god hoćete, vrhunski književni kritičari. Obrazovanje i samobrazovanje. Vi znate kritičare književne koji nemaju školu, pa su odlični književni kritičari.
O tome se malo
prigovorila. Ja znam književne kritičare koji nemaju školu, a opet su uvažavani.
Da.
Nećemo se spominjati imena. Prema tome, sve je
ali
to
malo je
relativno.
To ne sme da bude pravilo. Ako je neko
bude
izuzetan.
Znam. Ne, ali ja ipak mislim da književni kritičar i svako u svojoj struci mora da bude izuzetno obrazovan. Ako pledira da daje neku ocenu i da vrednuje oko sebe kvalitet ili nekvalitet.
Evo sad dođe vreme za drugu pauzu.
Te coronaron en Hollywood como la reina de ley. Tú me alumbraste calle sin luz, me hiciste sentir un rey. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinita y verídica, mami, que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío y no haya quien te arrope, ven y acércame, esos labios gordotes. Que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Si hay que te esperar, yo le daré garrote. Ven y acércame, esos labios gordotes. Llegué a las playas de Malibu con la PCH, donde el mar es eléctrico y azul, y algunos besos robé. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinitamente rica y más. Tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío no haya quien te arrope, ven y acércame, esos labios gordotes. Tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila toda la noche. Si alguien te hace daño le daré garrote, ven y acércame, esos labios gordotes. Tú alguien te vio por los Nueva York, y en Miami tomando los soles. Te bajaste hasta los Aragones, quizás busca de algún amor. Si no quiere volver a jugar, si intentamos darle tequila al azar, quizás lo podamos desborrachar. Toma que toma que toma que toma que.
de los angelotes, baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío no haya quien te arrope, ven y acércame, esos labios gordotes. Que tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila toda la noche. Si alguien te hace daño le daré garrote, ven y acércame, esos labios gordotes, gordotes, gordotes. Gordote, 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 gordote.
Nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Stanko Crnobrnja.
Mi smo u emisiji Sporovi u kulturi i nastavljamo naš razgovor o književnim nagradama Beogradski pobednik i Ninovoj nagradi i razmišljamo o tome šta će nam roman ove godine doneti kada je reč o Ninovoj nagradi i kada je reč o nagradi Beogradski pobednik. Da li su vama već počeli da pristižu?
Počeli su, da.
Koliko je stiglo romana?
Pa,
imate li evidenciju o tome?
Da, u ovom trenutku koliko smo mi kao članovi žirija dobili, ja čak nisam nešto brojala, ali mislim da je stiglo nekih 20 knjiga. Tako da, eto, od momenta kada se proglasilo da je otvoren poziv, to je za sada stiglo, pa ćemo vidjeti kako će se dalje.
Su li među njima imena pisaca koja su bojkotovala Ninovu nagradu?
Nisam sigurna. Ima pisaca zaista čije imena meni nisu poznata. Mislim da su to neki prvenci u pitanju. Ima pisaca, ne mogu sada da vam tačno kažem, od ovih koji su bili eksponirani nije za sada još ništa stiglo. Ne znam ni da li oni u ovoj godini imaju
knjige.
Tako da eto, za sada pratimo. Tu su, ne znam sad da li bitno da, pa prosto da, eto, to je. To
evo kada, da. Evo, bit će prilike da...
Da, kad bude odmicalo, da vidimo da, šta dolazi
i kada
kakvi se uži izbori prave.
Kada je proglasio dobitnik, verovatno će biti reagovanja, što je možda i najzdraviji deo. I pozitivnog i negativnog.
A jest.
Ali kao što je, pa zaista, oko Ninove nagrade se pravi uvek atmosfera.
Uvek. Pa dobro, ona je deo tog folklora, to je prosto
to jednostavno tako, iščekuje se. Ko će biti najbolji?
Yes.
Nagrada književne kritike za najbolji roman godine. To traje celu godinu.
Yes.
Basara je sve do proglašenja sledećeg pobednika nosilac titule.
Yes.
Ne možemo je niko oduzeti.
Niko.
Makar o kontra endorfinu, evo i dan danas, celu godinu, postoje različita mišljenja u poimanju onoga šta je i kako je Basara pisao. Pa kada je reč o Saši Iliću, jedan sudski spor dobija epilog,
Dobio je Saša Ilić.
Da, kurir mora da...
Da plati odštetu.
Da plati odštetu.
Ja mislim da valjda može i da se kurir žali. Ja ne znam da li je to prvostepena presuda, ne razumem se u to, ali u svakom slučaju...
U ovom trenutku
to je velika satisfakcija, jer Saša Ilić je zaista sjajan pisac i potpuno besmisleno i primitivno oklevetan i upoređen sa Ratkom Mladićem, koji je prononsiran i ozvaničen i ratni zločinac.
A šta je sa situacijom Igora Perišića?
Ono koliko ja znam, to je da su razdvojene te dve tužbe i da je ustanovljeno da za književnog kritičara nema osnova za tužbu, a da pisac može po privatnoj tužbi da ga tuži. Sad opet koliko se svi mi razumemo u te procesne radnje, tako da... I mislim da je nastavio, mislim da je uputio privatnu tužbu, ali to će se tek...
Saša Ilić, da. Da, eto i to je deo tog miljeja u kome jesmo kada se...
Da, to je u jednom trenutku, moram priznam, tako otišlo predaleko, izgubili su. Stvarno je meni lično, mada to u suštini nema veze sa redakcijom Nina, sa Ninovom nagradom, prosto to se tako prelilo, to se nastavilo i otišlo u tu jednu digresiju koja je po meni bila potpuno bespotrebna, pa i sam sudski proces prosto išao mimo nas, ja sam o tome saznao kao i vi, jel da?
Pa to i ne treba, se ne tiče.
Da, nego prosto hoću vam kažem, pošto me pitate već da to kao i vi, ja o tome znam bukvalno iz štampe. I nije imalo direktno veze sa nama, ali ja to samo kažem koliko ta Ninova nagrada pokreće tu debatu da je to i do toga na kraju došlo, što je opet ide i u prilog toj njenoj, jel da, tom njenom odjeku u javnosti.
Da, ali evo, juče smo saznali ko je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, da. To je pisac Abdul Razak Gurna.
Bravo.
I već komentari. Prvo što naši ljudi ne znaju, koji se bave, oprostite, književnom kritikom, neću da ih branim, da ne znaju dovoljno, ne znaju uopšte ko je.
Pa nije prevođen kod nas uopšte.
Zato što nije prevođen,
potpuno nepoznat.
Da, ali je napisao čovjek 10 romana, pa njegova knjiga Raj je poznata i na frankofonom i na anglofonom jezičkom području. Dakle, nije čovek nepoznata. Sad što mi nismo prevodili, što mi ne znamo, novinari su se jedva snašli da obaveste našu javnost o ličnosti, književnoj ličnosti dobitnika. I dobro je što smo imali sinoć u kulturnom dnevniku naše televizije, jedan vrlo pristojan prilog.
Pa tako i treba, tako se reaguje na pravi način u novinarstvu.
Da, a šta mislite, evo, pravi malu digresiju o toj migracionoj književnosti?
To sve opet zavisi od pisaca i koliko su, mislim, mi možemo govorimo ovdje na našem podneblju koliko je prevedeno tih pisaca, znate, ima velikih pisaca te migracione književnosti, imate recimo jednog sjajnog Hasana Blasima koji je vrhunski pisac, koji je prošao celu tu turu od Iraka do Finske gde sada živi, koji dobija silne nagrade, Geopoetika njega objavljuje, on je pisac zaista par excellence. Kako da kažem, svi ti migracioni pisci prošli su kroz strašne traume, kao što su i naši ovde prošli kroz traumu rata. Dakle, to je jedan posttraumatski sindrom koji jedan pravi pisac ume da transponuje u univerzalnu književnost. I to je onda, znači, dakle, ja o migrantskoj književnosti mislim sve najbolje ukoliko je vrhunska i ukoliko su ti pisci zaista svojim knjigama meni ili čitalaštu, a ja vidim ovog, recimo, Hasana Blasima koga sam spomenula, i ima ih još, koji su prevođeni kod nas. Dakle, to je zaista književnost koju treba čitati. Čim ima veliko čitalište, čim dobija velike nagrade i priznanja, iako se meni lično jako dopada, jer ja gledam, svako je subjektivan, ja i kao čitalac i kao kritičar procenjujem jednu knjigu. Dakle, migrantska književnost ili nemigrantska književnost, suština je kvalitet i univerzalno transponovanje teme.
Ali lepo je saznavati, recimo, o odrastanju jednog dečaka u Tanzaniji, o čemu...
Absolutno. Naravno, da, naravno.
Gurna da ne. Govori, to je za nas ipak manje poznato. I evropski čitalac dobija jednu novu sliku o jednom podneblju, manje poznatom.
Naravno.
I recimo frankofona ideja je na tom diverzitetu zasnovana. Ja mislim da se ovde vodilo računa i o tome. To
Absolutno.
Jeste pomalo i politički Moguće. Kontekst, ali ako je ono najbolje, onda je Abdul Razak zaslužio i nagrada je pravedno dodeljena od strane
Da, ali ja bih ovde precizirala, jer mi govorimo o migrantskoj književnosti ili književnosti pisaca koji su sa istoka i iz različitih krajeva sveta došli na zapad. Vi imate jednog briljantnog Amina Malufa koji je postao član Francuske akademije, izvinite. Imate Ruždija, imate savršene pisce. Uopšte, za moj račun je veliko pitanje poznavanja zapada i istoka, zapadne kulture, zapadne književnosti i istočne, koliko zapad gleda ravnopravno, u istoj ravni stavlja svoje vrednosti i svoju književnost i književnost istoka. Ja se bojim da je tu mali disbalans i da zapad ima jedan superiorni pogled, ali da je to velika greška i to prosto nije ljudski, nije humano i da. Nije po kriterijuma i po vrednostima etičkim,
a Gurna svetskim. Ima 73 godine, penzionisan je nedavno, da. Bio je profesor engleskog jezika i postkolonijalne književnosti u Kentu, dakle čovek koji se izborio i za svoje mesto, društveno mesto, po svom znanju i evo po pisanju. Mislim da je dobro što smo malo proširili Absolutno. Temu, književni je kontekst i treba dati akcenat na ovako visoko priznanje čoveku. Evo mi ćemo sad prionuti, verovatno, naši prevodioci.
Unisono čestitamo i prevodioci.
Imaju 10 romana na raspolaganju.
I prevodioci i izdavači, pa sad ko će prvi?
Ko će prvi? Ja znam već ko će prvi, oni koji neguju
Bravo.
Prevodnu književnost i koji su u samom vrhu.
Bravo.
Ja pretpostavljam da će tako biti, ali verovatno će se i neki mali izdavači odlučiti pa će napraviti da. Veliki
Ali moram jedna mala, nije digresija, ali da se, što kažu, nadovežem na ovo što smo do sada govorili. Vi imate sjajne pisce sa našeg podneblja koji su se u svetu jako dobro plasirali. Imate Aleksandra Kemona u Americi. Je. Imate Vesnu Golsoti koja je sada postala član Kraljevskog književnog društva. Pa tu su savršeni uspjesi. Imate Dževada Karahasana koji živi u Nemačkoj, tako čini mi se, koji je briljantan pisac.
To je sa eksprostora, a evo da. Dubravka da. Ugrešić se
Dubravka Ugrešić, isto
za najuži izbor za Nobelovu nagradu.
Jeste, prema tome
to su uspesi nije stvar u regionalnom
nije stvar
pogledu gledano.
Niti je li ko odakle dođe, nego je stvar teme koju opet ponavljam, koja se podiže zahvaljujući talentu i ogromnom znanju o kom smo sada pričali na jedan nivo opšte humanosti da. I to je prava literatura.
Dragane, kada je ustanovljena nagrada Meša Selimović, Tuzlanska nagrada, Meša je, kao što znate, rođen u Tuzli.
Dobro.
I oni smatraju da oni imaju, da su imali pravo da osnuju takvu nagradu, pošto je Meša Tuzlak i Tuzlak i ne može ništa drugo biti nego Tuzlak i naravno mestom rođenja jeste to. Ali dobro, Meša je srpski pisac, malo su se u početku oni dok nisu shvatili neke stvari oko toga drugačije postavljali, ali sad je ta nagrada zaista od velikog značaja regionalnog i kada veliki broj srpskih pisaca je dobio nagradu u Tuzli, Mešinu nagradu. I znam da je bila jedna tribina gde se čak predlagalo da se koncept tog načina na koji ta nagrada funkcioniše prenese i na Ninovu nagradu. Naravno, Čulibrk je bio gost, rekao je da je to nerealno i da se vrati srpsko-hrvatsko jezičko područje i da
se
to bile nerealne
predloga,
situacije.
Da.
Ninova nagrada je nagrada koja favorizuje roman koji je na srpskom.
Da. U tekuće godine.
Mešina je nešto sasvim drugo. Ali se postavilo i tad pitanje konkurencije zato što je reč o romanu.
Dobro.
Između Ninove i Mešine koja se dodeljuje u Bosni i Hercegovini. A da. Sada evo imamo dve nagrade novoustanovljenu
Beogradskog
pobednika i imamo Ninovu i opet se postavlja pitanje konkurencije.
Znate
da li je,
šta?
Evo, mi se približavamo kraju naše emisije. Da li mislite na kraju da će doći do te zdrave konkurencije i da će se pokazati da su jedna i druga nagrada dobrodošle? Kada je o romanu reč?
Da. To tako kako ste postavili pitanje, ja sad se bojim da sve vreme ono što se inače stvara, taj utisak u javnosti, da se ono onako polako preliva, a to je da je nagrada Beogradski pobednik zasnovana da bi kontrirala Ninovoj nagradi. A ja ne bih volio to da bude tako, nego da je ona zasnovana da bi biblioteka dodeljivala svoju nagradu.
Svoju nagradu.
I tek onda možemo da pričamo o nekoj zdravoj konkurenciji. Ako je to urađeno, baš ovo što smo malo pre rekli, da je zapravo konkurs izgleda slično, stvarno ne znam kako je, kakav je statut nagrade Beogradski pobednik, ali pretpostavljam će on biti javno dostupan na sajtu biblioteke. Ako se govori o sličnoj cifri novčanoj koja se dodeljuje pobedniku, pa negde čak i isti datum, mi još nismo precizirali datum zato što prošle godine smo morali da ga pomeramo, onda nekako se stvarno, znači nije samo u pitanju ta jedna društvena, ona, te neke razne društvene fobije koje su se prelile u, naše, u ove naše živote, nego mislim da stvarno se stiče utisak da je u pitanju nagrada koja treba da kontrira Ninovo. Ja mislim da o zdravoj konkurenciji možemo da pričamo tek kada se to razdvoji i kada zapravo vidimo ko će biti prvi dobitnik i ka čemu će ići ta nagrada.
I tada ćemo razgovarati
i znajte
o pravoj
da,
stvari.
Tako je. I jako je teško održavati standard, pogotovo kada nešto ima s jedne strane ovako dugu tradiciju i s druge strane kad nešto počinje od nule.
Pa tako je bilo i sa Beogradskim sajmom, ako se sećate.
Sećam se, pa ne, bilo je mnogo nagrada, nisu ove
ne, ne,
jedine.
Ne, kada je bio prvi Beogradski međunarodni
sećam
sajam
se, znam
i kada je bio ne znam koji...
Da.
Po redu,
da.
Onaj sajam koji je davno, koji je i dan danas traje kao takav. I u međunarodnom je kalendaru sajmova. No, najvažnije je da mi dobijemo dobre romane i na jednom i na drugom konkursu, pa ćemo mi o tome govoriti, a formalna strana stvari nije predmet našeg interesovanja. Hvala vam na gostovanju. Moji gosti bili su urednik kulture u Ninu Dragan Jovičević, član žirija za dodelu nagrade Beogradski pobednik dr. Nataša Anđelković i književni kritičar Anđelka Cvić. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.